გუშინდელ გადაცემაში ბიძინა იმანიშვილთან ინტერვიუზე საუბრისას სვენელმა დარეკა და დავე თანხმე იმაში, რომ ნაწილი, რომელმაც ასევე პოვა დიდი გამოხმაურება, გუშინ იყო ამაზე მსჯელობა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური თემა ამ ინტერვიუსი დიდი განსჯის საგანი გახდა, განსაკუთრებით ის საკითხი, როცა ის მონაკვეთი, როცა საქართველოს მართველი პარტიის ლიდერი ლაპარაკობს საქართველოს მოქალაქეების ხელშეწყობის განზრახვაზე, იმაში, რომ ისინი ლეგალურად დასაქმდნენ ევროპის ქვეყნებში. ამ მონაკვეთს ჩავრთავთ ცოტა ხანში, წარმოგიდგენ ჯერ ჩვენ სტუმარს, მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა. წარმოგიდგენ ჯერ ჩვენ სტუმარს, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ბატონო რამაზ.
მოგესალმებით, საბატონო, მიესალმების პანელს.
დაგვიძველდა, რომ იყვნენ ეკონომიკაზე საუბრები, ასევე ამ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე. ყველა აკვირდება ლარის კურსის დინამიკას შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით და სახარბიელო ვერ არის გარკვეულ ეტაპებზე ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინტერვენციებს სხვადასხვა სახით, რამდენიმე ბერკეტი აქვს მას ამისთვის, რომ ლარის კურსი დაარეგულიროს, თუმცა კვლავ და კვლავ, როგორც ადრეც არაერთხელ გვითქვამს, ეს თერმომეტრის დაფერთხვას გავს და არანაირად, ესე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში არ უშველის ეკონომიკას მთლიანობაში, თუმცა რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი ხერხები გამოიყენოს ეროვნულმა ბანკმა იმისთვის, რომ ლარის კურსი არ გაიქცეს, რომ იტყვიან. მიმდინარეობს ბიუჯეტზე მსჯელობა, ბიუჯეტი გუშინდელ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმაც ახსენა. მან თქვა, რომ 10 წელიწადშიც კი, 10 და 20 წელიწადში ეკონომიკა ისე ვერ განვითარდება საქართველოსი, რომ იმდენი სამუშაო ადგილი შექმნას, რამდენიც თქვათ სჭირდება საქართველოში უმუშევრობის აღმოფხვრას. რეალობა ესო, 2 მილიონ სამუშაო ადგილს ვერც 10 და ვერც 20 წელიწადში ვერანაირი ეკონომიკა საქართველოში ვერ შექმნის, ამიტომ სპეკულაციებს თავი უნდა დავანებოთ და ხალხს ღირსება დავობრუნოთ. რეალური გამოსავალი ეს არის, ჩვენ თუ ამას მოვახერხებთ, ანუ იმ დასაქმების ნაწილზე ალაპარაკი. და ასევე ვესაუბრებით ჩვენ მათ ბიუჯეტზეცო, ბიუჯეტი როგორ დგება და როგორ ხორციელდება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ვერ იყო მსლად ნათელი თუ რას შეიძლება გეგმავდეს მართველი ძალა ეკონომიკის ნაწილში, ქვეყნის ეკონომიკის გაცოცხლებაში. სხვადასხვა პროგნოზი კეთდება ეკონომიკის ზრდაზე, თუმცა არც თუ დიდად განსხვავებული და არც თუ იმედის მომცემი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ქვეყანას ახსოვს ბევრად სწრაფი ზრდის წლები ეკონომიკის წინა ხელისუფლების პირობებში და იმ ვითარებაშიც კი მოქალაქეებისთვის კვლავ და კვლავ დასაქმება რჩებოდა ერთ-ერთ უმთავრეს, თუ არადა ნომერ პირველ მუდმივ საკითხად, რომელიც მათთვის არის ყველაზე აქტუალური ყველა სხვა საკითხს შორის. და რა არის ამაში გასაკვირი? ბუნებრივიც არის ის, რაც ყველას გვაინტერესებს და გვაწუხებს, ეს არის სწორედ ეკონომიკის განვითარება და სტაბილურობა ქვეყანაში. ბატონო რამაზ, დავიწყებ, ვინაიდან ესეთი ფონი არის და ამაზეც მიმდინარეობს სჯაბასი, რა რას განაპირობებს ახლა, რომ აი ერთმანეთს თქვა ეს მხარეები ადანაშაულებენ, პოლიტიკური მხარეები, იმაში, რომ აი ეს პოლიტიკური მღელვარება, პროტესტი და ასე შემდეგ, რომელიც დღესაც გრძელდება, დღესაც არის დაგეგმილი პარლამენტის სხდომა, ასევე ორიოდე კომიტეტის სხდომა, თუ არ მეშლება, და კვლავაც დილიდან ცდილობენ აქტივისტები თამენტი პროტესტის გამოხატვას. ესეც ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას ეკონომიკაზეო, თუმცა პროტესტის და მიუხედავადაც ვერ არის სახარბიელო მდგომარეობა, ვიცით. აი ეს ურთიერთ გადაჯაჭულობა ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობის, რომელს განაპირობებს მეტად, არ ვიცი, თქვენ რა გეფიქრებათ ახლა?
ზოგადად ყოველთვის ეკონომიკური არასტაბილურობით, ეკონომიკური არამდგრადობით, ეკონომიკური სიდუხჭირით იწყება, მისი ესე ვთქვათ მოტივებით იწყება შემდგომ უკვე პოლიტიკური დესტაბილიზაციები. ჩვენს ქვეყანაში რაც შეეხება, რასაკვირველია, მთავრესი ეს არის ამ ესე ვთქვათ პოლიტიკური მუხტისა, ვინაიდან ამდენი წლების განმავლობაში მოქალაქეებმა ვერ მიიღეს ისეთი ისეთქვათ ეკონომიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ღირსეულს თქვათ ცხოვრების დონეს, შესაბამისად ეს მუხტი არის კულმინაციურ დონეზე. ამის შემდგომ ნებისმიერი, თუნდაც მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი უკვე დამატებით ფაქტორს ასრულებს იმისთვის, რომ მოქალაქეები გამოვიდნენ ქუჩაზე, გააპროტესტონ თუნდაც საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, თუნდაც ოჯახში, თუნდაც პირად საუბრებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროტესტი, ეს მუხტი აშკარად იგრძნობა და მთავარი პრობლემები ტოპ ესე ვთქვათ 10-დან 7 არის ეკონომიკური. პირველი 3 არის ეკონომიკური. იგივე კვლევებსაც თუ დავაკავებთ, ნებისმიერი ტიპის კვლევას, არა მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის, ყველა ის ორგანიზაციები, რომლებიც ატარებენ ამ ტიპის კვლევებს, ეკონომიკური საკითხები არის წინა პლანზე წამოწეული. პირველი სამეული არის ეკონომიკური პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ თუ შევხედავთ, რა უნდა იყოს იმაზე უფრო წონადი, რასაც ქვია ოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობა, მაგრამ მაგანაც კი ჩამოინაცვლა მეოთხე, მეხუთე ადგილზე, ხან მეხუთეს იქნებს, ხან მეოთხეს. იმდენად წვავე დგას ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემები, ზოგადი ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევრობის საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შემოსავლების პრობლემა, ფასების ზედგად პრობლემა და სხვა და სხვა. ეს უკვე იმის მიმანიშნებელია, რომ ამ მიმართულებით სიტუაცია არის ძალიან ძიმედ. ძალიან ძიმედ და ამიტომაც ჭირდება ამ შემთხვევაში თავრობას ძალიან დიდი გულისყურით ამ ყველაფერზე თქვათ მიიღება და როგორც არასდროს რაღაც გადაწყვეტილებების დაანონსება მაინც პირველ ეტაპზე, სწორი გადაწყვეტილებების, რა თქმა უნდა, რომელიც იქნება ლოგიკურად დასაბუთებული როგორც ეკონომიკურ ნაწილში მეცნიერულად დასაბუთებული, ასევე საზოგადოებრივ თვალსაჩინოდანაც და ამ შემთხვევაში შეიძლება, ესეც არ არის ამ შემთხვევაში დაანონსება გარანტია იმისა, იმიტომ რომ თუ ბევრი წლის განმავლობაში ყველა ის ესე ვთქვათ პოლიტიკა, რომელსაც ზარზეემით აცხადებდი, შედეგამდე ვერ მიდიოდა, ეხლა ძალიან ძნელი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დაანონსებით რაღაცის შეცვლა. მას უნდა მიყვეს რეალური ნაბიჯები, რომელმაც სულ რამოდენიმე თვეში შეიძლება მოსახლეობაზე მოახდინოს ზეგავლენა დადებითი მიმართულებით და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე მოიპოვო ეკონომიკურ ნაწილში მოქალაქეების ნდობა.
რამდენად რამას გერლიანია ჩვენი სტუმარი თუ დაგვიანებით შემოგვერძით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაუბრუნდით დღევანდელ ეთერში ეკონომიკის თემას. ასევე საბაბად ვიყენებ, რამდენიც გინდა მიზეზი არის, მაგრამ საბაბად გამოვიყენებ კლავ ბიძინევანიშვილის ინტერვიუ, რომლის ამ ნაწილსაც გუშინ ვერ შევეხეთ დროის უქონლობის გამო. გულისხმობ ეკონომიკის თემას, იქ დასაქმების კონცეფციას მისას საქართველოს მოქალაქეების. მაგრამ რამაც სრულიად შეუძლებელია უგულებელყოფა იმის, რომ ჩვენ მიმყოფებით საარჩევნო წელიწადში. და ყველასთვის ნათელია, რომ ამ ერთ წელიწადში, ანუ ყველა პოლიტიკური ძალა იქნება ეს სახელისუფლება თუ ოპოზიცია, ნათელია, რომ ვერაფერს ისეც განსაკუთრებით ეს ხელისუფლებას ეხება, ერთ წელიწადში რა შეიძლება მოახდინოს. რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ისეთი, რამაც შეიძლება თქვათ რაღაც ადამიანებს შეუცვალოს ხედვა, ასე ვთქვათ, შეფასებები და შეცვალოს ის რეალობა, რასაც ყველა ხედავს და აი იმ გამოკითხვებში ბოლო იყო IRIC, რომელიც ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის, სადაც ნაჩვენებია და არ მხოლოდ აქ სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ადამიანების აღქმაში მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. და რამ შეიძლება ეს შეცვალოს ერთ წელიწადში სრულიად გამორიცხული, აგერ თავად ივანიშვილმაც თქვა, დავანებოთ უნდა თავის სპეკულაციებს ახლა.
სამწუხაროდ ეს სამ შემთხვევაში რახან ეხლა ამბობს, რომ დავანებოთ, აქამდე ყველა ესე ვთქვათ მათ მიერ შემოთავაზებული პროგრამა ყოფილა ეგ სპეკულაცია. აღიარებაა ეს, ალბათ აღიარებაა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ერთი წელიწადი აბსოლუტურად სრულად საკმარისი არის იმისთვის, რომ სწორი ხედვა, რომელიც გაუძლებს როგორც მეცნიერულ კრიტიკას, ასევე საზოგადოებასაც დაარწმუნებს, რომ ეს რეალისტურია. საკვირველია, შეიძლება რომ ხალხი მართლა წავიდეს ევროპაში, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი ხედვა. სახელმწიფოებრივი ხედვა, ამიტომ ეს მართლი პარტიის პირველ ესე ვთქვათ მესაჯი, ამას არ უნდა ამბობდეს მინიმუმ ესე ვთქვათ. ხო არ არის ეს ისეთივე ესე ვთქვათ ნათქვამი, როგორც თავის დროზე ტარიფების პოლიტიკის მიმართ იყო საუბარი. ხო არ არის ეს ისევე ესე ვთქვათ და მე რა ხო არ მოუწევს იმის თქმა, რომ შევწდი ახაც. იმიტომ რომ თავის დროზე გვეუბნებოდნენ ეს ტარიფებს დავწევთ. საუბარი იყო იმაზე, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლები გვექნებოდა მაღალი. გავატარებთ ესე ვთქვათ პოლიტიკას და სიღარიბეს დავძლევთ და ნუ სამწუხაროდ ეს ვერც ერთი ესე ვთქვათ ვერ შეძლებთ. ეს ამ შემთხვევაში თუ აღიარება ესეც კარგია, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, მე როგორც ეკონომისტი არ ვხედავ ამაში გამოსავალს, ქვეყნის გამოსავალ, ქვეყნის დაცვის გამოსავალი ნამდვილად არის. როგორ გონია ხა ბატონი ვანიშულს ან ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომელსაც ამ ქვეყანაზე აქვს ნაფიქრი. ადამიანი, რომელიც ქვეყნიდან წავა, გაცილებით უფრო მაღალ ცხოვრების სტანდარტს ნახავს, ცხოვრების დონეს ნახავს. ის ამ ქვეყნისთვის რამდენად, ესე ვთქვა, დაბრუნებადია თუ ეკონომიკური მდგომარეობა არ შეცვალე, თუ რადიკალურად არ შეიცვალა ვითარება. განათლებაზეც იყო საუბარი, ხო, რა საკვირველია, შიდა დონეზე განათლებაზე უნდა დავაკეთოთ აქცენტი, მაგრამ აქ ეკონომიკასთან მიმართებაში მინდა ეს განვიხილო. თუ შენ იგივე შენს მოქალაქეს აძლევ მაღალი დონეზე ვთქვათ განათლებას უცხოეთში, უცხოური მიმართულებით თუ ექტორს მიმართავთ, ის ტვინი შენთვის არის დაკარგული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შენ ვერ თავაზობ შესაბამის სტანდარტს აქ, რომ მან თავისი პიროვნული ნარჩობები გამოიყენოს. შესაბამისად შენი რესურსი, რომელიც მას მაღალი დონის უცხოური განათლებისთვის დაახარჯე, პრაქტიკულად იქნება დაკარგული და ის დარჩება აუცილებლად იმ სივრცეში, სადაც მის ესე ვთქვა ცოდნას ექნება გამოყენება. შესაბამისად ეს პოლიტიკა, რაც განაცხადა, ქვეყნის დაცვის პოლიტიკა უფროა ამ შემთხვევაში და მითუმეტეს სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ამას ხელი, რომ მიგრაცია იყოს კონკრეტულად. ესმის რომ სეზონურობაზეა საუბარი, გავიგე რომ ეს სეზონურზე ქონდა მას და ეს მისის მიამიტური ესე ვთქვა შეხედულება არის, ესე ვიტყოდი ბჭყალებში, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე ნახავს ერთხელ გზას გაიყოლავს, მას უკვე ნაკლები ესე ვთქვა საზრუნავი ექნება იმ მიმართულებით და არც იფიქრებს ბევრს, რომ თუნდაც ამ ქვეყანაში სეზონურობის მერე რაღაც ასე ვთქვა დაემკვიდროს თავი. და ეს ძალიან ესე ვთქვა სენსიტიური თემაა და საშიში, საგანგაშოც კი არ შეიძლება ესეთი მიდგომა და მხოლოდ ეს გამოსავალი შემოგთავაზოს ამ შემთხვევაში ხელისუფალმა. არანაირ ეკონომიკურ პოლიტიკას მე ამაში არ ხედავ. ეს არის წმინდა პრაგმატიზმი. ალბათ, რა ვიცი, რაღაც დონეზე ჰქონდათ შეიძლება ვიღაცამ წამოაყენეს ლამაზად დახაზარო, აი აქედან წავლენ, იქიდან ფული წამოვა და კარგად ვიქნებით. მაგრამ ეს ესე არ არის და სამწუხაროდ ეს არის ყველაზე ზოგად დიდი გულის ტკივილი დღესდღეობით. ეკონომიკურ ხედვასთან ამას საერთო არაფერი არ აქვს. აბსოლუტურად არაფერია. ეკონომიკური პოლიტიკაზე ხო ზედმეტი არის საუბარი და მე მაქვს იმის იმედი, რომ ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდა ესე ვთქვა წამოაყენოს ისეთი წინადადება, რომელიც იქნება ეკონომიკური პოლიტიკური ხედვა, როგორც არის მოკლევადიან პერიოდში, თუნდაც ის ერთი ასევე გრძელვადიანი პერიოდის მიმართულებით. სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს არ ჩანს და თუ ესე ვთქვა ხელისუფლებას ეს არ შეუძლია, მაშინ ცუდად არის ქვეყნის საქმე.
რამაც გერლიანია, ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აი რაზე ვლაპარაკობთ. თუ შეიძლება ის მონაკვეთი რომ ჩავშთოთ ინტერვიუში, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა, ბიზნა ივანიშვილთან ინტერვიუ, ნიკალალიაშვილი ესაუბრებოდა მას.
ერთი შეკითხვა გვაქვს, აუცილებლად ეს არის შესაძლებლობები, ეს უცოდ მაგ შეიძლება ეს გავიარო.
თქვენ შესაძლებლობები
იყო რომ ჩვენი დემოკრატია უსწრებს ეკონომიკას.
კი ბატონო.
ეკონომიკის დაწევა დემოკრატიაზე ეგ არის თუ არა მთავარი შესაძლებლობა?
რა თქმა უნდა. და როდესაც დემოკრატიული ინსტიტუტები მართლაც კარგად შემახსენეთ, რომ იგივე საერთაშორისო კვლევებს თუ ნახავთ, ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან საუკეთესო 20-ში შევდივართ ძალიან ბევრი დემოკრატიული მაჩვენებლები, თუ გინდა კორუფციასთან ბრძოლით და ესე შემდგომ. ძალიან ბევრი მაჩვენებელი გვაქვს ამის მსგავსი. ამ დროს ეკონომიკა გვაქვს 10-ჯერ ნაკლები საშუალოდ და უფრო ნაკლები კიდე ევროპელებზე და აი ამას უნდა შევსება. მთავარი პრობლემა ჩვენი არის უმუშევრობა.
დიახ.
მე არის რამდენი დრო დაგვჭირდა და რამდენი შემილია ვისაუბრო და გავასწრო ერმაყურებელს, რომ უმუშევრობა, რომელიც არის საქართველოს დღეს ძირითადი პრობლემა, გუნჩის ბევრი დრო დამჭირდა რომ დამერწმუნებია რომ ამიმართულებით უნდა განვითარდეთ, რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ და არა ეიფორიულად ვიძახოთ რომ ჩვენ უმუშევრობას აღმოფხვით, ჩვენ ყველას დავასაქმებთ, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ჩვენს ემიგრანტებს, მუდმივად ვამბობთ. ეს არის მარტივი პროცესი. საშუალოდ რამდენიც გასულია, თქვა, საშუალოდ 1.5 მილიონი ზუსტი დათვლა არ აქვს და შიგნით უმუშევარი რაცაა. დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი მოითვლება, ხო? ეხლა კარგი ეკონომიკის პირობებში და კარგი კოორდინაციის შემთხვევაში საშუალოდ 50.000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიძლება შექმნას საქართველოს. შეიქმნას საქართველოს. ნახეთ რამდენი ძელზადია ეს 2 მილიონი და 50.000. ისე 10 წლეულები ჭირდება ამას, რომ ჩვენ ყველანი დავასაქმოთ საკუთარ სამშობლოში. უნებრივად რაც მოხდა და რაც განვითარდა და უამრავი ქართველი დღეს საშუალოზე გადაგებული არის საზღვარგარეთ გასული და იქ მუშაობს და ძირითადად აბსოლუტური უმრავლესობა მათი არის დასაქმებული არალეგალურად. აი თუ შეიძლება ჩემი ინიციატივა იყოს ეს მამუკა ვახტაძესთან ერთად ამას განვიხილავდით სპეციალურად გუნდით ჩამოაყალიბეთ ჩვენ შეგვიძლია და უკვე აქტიურად მუშაობთ რამდენიმე თვეა ევროპის განვითარებულ სახელმწიფოებთან როგორც სახელმწიფომ და ვაფორმეთ კონტრაქტებს და მივდივართ ამაზე რომ შევავსოთ ის დეფიციტი რაც ევროპელებს აქვს ევროპელებს აქვს სამუშაო ადგილები აკლია სამუშაო ძალა ჩვენ არ აგვაქვს სამუშაო ადგილები ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა ეხლა განმარტება დამჭირდება
რომ არ დაიგონეს ჩვენ აქედან უბიძგებთ ხალხს რომ
აი აგიხსნით ეხლა რა ხდება რეალურად გაიხსნით პოლონეთი ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა გაიხსნით ბულგარეთი ესეთივე დაცლილია როგორც საქართველო პოლიტიკოსები რა თქმა უნდა ამას განიცდიან და თვითონაც ცდილობენ რომ ეკონომიკა დააციონ ამ პრობლემებს სხვაობა ეკონომიკური ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორისაც არის ეკონომიკური სხვაობა ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად სადაც მაღალი ხელფასი გადაედინება მუშახელი არ აქვს სამუშაო ადგილი და იქ ნახულობს და ესე შემდგომ მაგრამ ცივილიზებულად ხდება ეს ისინი არ არიან ღირსება შელახულები თქვა ლიტველი რომ მიდის თქვა გერმანიაში სამუშაოდ ჩდება ტრანსპორტზე და ბრუნდება როცა უნდა უკან და თქვა მოწყვეტილი არ არის სამშობლოს ჩვენ რეალობიდან გამოსული ახლა თავის დროზე ჩვენს პოლიტიკური განცხადებები გაგვიკეთებია რომ დაიცალა ქვეყანა და ამას მივაწერდით პოლიტიკურ გუნდს დღეს ისინი აკეთებენ განცხადებებს და მოგვაწერენ ჩვენ რომ იცლება ქვეყანა და ტენდენცია იზრდება გამსვლელების ტენდენცია არის ზრდება თუ გნებათ რეალური სტატისტიკა რაც დიდად საამაყო არ არის რომ ნახოთ რომ უფრო მეტი გაედინებოდა რა თქმა უნდა 2-2.4-ა ნაციონალური მოძრაობის დროს ნაკლები გაედინება დღეს მაგრამ ამას არ თვლი ჩვენ დამსახურებად შეიძლება ჩვენი დამსახურების რაღაც ნაწილი იყოს უფრო აქტიური ვინც იყო მადროს დაიწყეს გადინება და ეს გადინების პროცესი პრინციპში დასრულებულია ახლა ბალანსი ცოტახა დარჩა ვინც უფრო აქტიური იყო ადრე გაედინებოდა პრობლემა რაშია რომ ისინი არალეგალურად არიან დასაქმებული აბსოლუტური უმრავლესობა შესაბამისად სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ ათესებთან და ოჯახებთან ურთიერთობის პრობლემაა და არიან ასე ვთქვათ ღირსება შელახულები შეიძლება დავარქვათ რომ ამ პროცესს და ჩვენ დაიწყეთ ძალიან აქტიურად. რამდენიმე ასეულს უკვე ლეგალურად გერმანიასთან შეიძლება რამდენიმე ასეული უკვე შემდეგ გაზაფხულზე მოახერხოთ და გავუშვათ სეზონურ სამუშაოზე. 2-3 წელიწადში პრინციპში ეს არის დალაგებადი, რომ ჩვენ ხელშეკრულებები გავაფორმოთ და განათლების რეფორმასთან ერთად, რომელიც განათლების რეფორმა არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, ცოტა გადახურვას გავაკეთებ, ისეთ რომ აი რამხელა ესე ვთქვათ სიტყვა როგორ მოძებნო როგორ გვეყო ჩვენ სითამამე იმისა ქართულ ოცნებას ამ შვიდწლიანი სტაბილურობის საფუძველზე მოახერხეთ ეს აი რატო ჭირდება სტაბილურობა და გამხრელი განვითარება ჩვენ გვეყო სითამამე
ნა აი ხო ეს ხანგრძლივი მონაკვეთია ძალიან სრული ინტერვიუ დებს რა თქმა უნდა ტელეკომპანია Emedis Sites-ზე თქვენ ბატონო რამაზ გერლიანთან ერთად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს აღნიშნეთ რომ ეს საერთოდ არ არის ხელისუფლების და მართველი ძალის ასე ვთქვათ კომპეტენცია კი არა საერთოდ საქმე ეს გადინება რომელიც დიახ დიდწილად არის არალეგალური საშუალება დასაქმების არალეგალურად იმყოფებიან ხოლმე ისინი ეს ადამიანები საზღვარგარეთ ქვეყნებში არის მასობრივი და ის გზარაზეც რაც ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა ლეგალური დასაქმების როდესაც ლაპარაკი გარკვეულ კვოტაზე რამდენიმე ასეულიო და ხო ეს არის ალბათ მაქსიმუმი გერმანიის შემთხვევაში შეიძლება მეტი იყოს დავუშვათ პოლონეთის შემთხვევაში და ასე შემდეგ ეს გზები არსებობს ეს პროექტები და როგორც ვთქვა წახალისება თან ახლავს უიზო მიმოსვლის საკითხს და ვიცი ჩვენ ეს და ამაზე გულაპარაკია არაერთ გზის მაგრამ ეს ვერანაირად ვერ დააკმაყოფილებს და ვერ აღმოფხვრის უმუშევრობის პრობლემის სიმწვავეს სრულად რომ ვერ აღმოფხვრის ნათელია სიმწვავეს ქვეყანაში სულაც რომ წარმოვიდგინოთ რომ ყველა ადამიანი ვისაც დასაქმება სჭირდება და კატასტროფა იქნება ეს ნამდვილად და ყველა ადამიანმა დატოვოს ქვეყანა რაც არ არის არანაირად და საერთოდ მაშინ პერსპექტივა რაღა არის ამ ქვეყნის და მისი განვითარების ეკონომიკური იქნება თუ დემოკრატიული რომელსაც თვლიან რომ აგერ რაც მოვისმინეთ ჩანაწერში რომ დემოკრატია უსწრებს ეკონომიკასო დემოკრატიის განვითარებაო მსმენელი ყავს ხაზზე ბოდიშ პანორამას მოვისმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს დილამშვიდობის გისმენთ არ მესმის ხმაფსენელის დიდი იმედი მაქვს რომ მოკლე ხანში ჩვენ ამ ტექნიკურ პრობლემებს აღმოფხვრით და შეგეძლებათ დაკავშირება 2988 327-ზე, არ ვიცი რა ჭირს ჩვენს ტექნიკას. ვაგრძელებ გადაცემას და რას ფიქრობთ საერთოდ რატომ არის ახლა ეს უფრო პოლიტოლოგისტვის დასასმელი ან პოლიტიკოსისთვის კითხვა არის. რატომ წამოიჭრა ეს თემა? ის პროცესი რაც უკვე არსებობს და ვიცი ჩვენ ახლა ლეგალურად არის თუ არალეგალურად ფაქტობრივად ადამიანები ახერხებენ ამ გზით დასაქმებას.
Ну, როდესაც ხელისუფალი ვერ აკეთებს რეალურ შემოთავაზებას ეკონომიკურ ესე ვთქვათ მიმართულებით, რომელიც თვალსაჭირო მოვალში დასახავს შესაბამისი ესე ვთქვათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და მასი მიღწევადობა იქნება და რეალური, ეს როცა არა გაქვს, მაშინ საუბრობ იმაზე, რაზეც გაქვს ნასაუბრები, მაგრამ თუმცა მე ვფიქრობ ეს არის ძალი. ჯერ ერთი და პირობითად ვინც გასულია იმათ დაბრუნებაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის თუნდაც აქ უმუშევრობის ესე ვთქვათ დონეზე. რეალურად თუ შევხედავთ რამდენს გააგზავნიან? რამოდენიმე 1000? ეს არის მაქსიმუმი, 3-4000 არის მაქსიმუმი 3 წლიან პერიოდში. აი პირდაპირ ვამბობ მათი ხელშეწყობის პოლიტიკით, იმიტომ რომ იმ ხელშეწყობის დონეზე, რაც სახელმწიფოებს შორის იქნება ლეგალურ დასაქმაზე, მეტი დეფიციტი არ იქნება და მეც ქოტას ჩვენ არც მოგცემენ. ადამიანი თავისით როცა ახერხებს არალეგალურად, ეს მასიშავს ის მუშაობს ნაკლებანაზღაურებაზე და ვიღაცას ეს კი ხანაცვლებს. ეს გაცილებით უფრო ადვილი იქნება, მაგრამ სახელმწიფო ხო ვერ წავა ამ გზით. და შესაბამისად ეს იქნება მიზერი. აქაც მცდარია შეხედულებები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ჩაერთვება, ის ესე ვთქვათ დიდ წარმატებას და დიდ შედეგებს მიაღწევს. მithvedes საუბარი არის სეზონურ ესე ვთქვათ დასაქმებაზე. სეზონური დასაქმება არ არის ესე ვთქვათ იმ დონის დასაქმება, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ესე ვთქვათ დადებითი კეთრად დადებითი შედეგი გამოიღოს თუნდაც მოქალაქეების. ამას მოქალაქეები ისედაც აღწევენ. ჯერ და სახელმწიფო საქმე სულ არ არის ამ შემთხვევაში მოქალაქეების გზავრობის და რაღაცეების ესე ვთქვათ დაფინანსება. შენ უნდა ასე ვთქვათ მოიქცე იმ სტანდარტის შესაბამისად, რა სტანდარტებიც არსებობს ამ შემთხვევაში, როგორც ევროკავშირის მიმართულებით, ამ შემთხვევაში შენთან რაც სტანდარტებია შენს ქვეყანაში. შესაბამისად, დანარჩენს უკვე მოქალაქე თვითონ თავისით ესე ვთქვათ რასაკვირველად მიხედავს, მაგრამ ეს არ არის აქ თავი. პრობლემა მე იმაში ნახე ამ შემთხვევაში, რომ რეალური რაღაც გამოსავალი სამწუხაროდ არ იყო ესე ვთქვათ შემოთავაზებული, მიუხედავად იმისა, რომ ცელი ესე ვთქვათ ინტერვიუ იყო მოცემული. 3-წლიანი პერიოდი, 1-წლიანი პერიოდი წეგამძანეთ, რომ არც ისე ვთქვათ დიდი პერიოდი. 3-წლიანი პერიოდი საკმაოდ ესე ვთქვათ დიდი პერიოდია იმისთვის, რომ ქვეყანა მართლა მოახდინოს ეკონომიკური სასწაული. თუ ის სწორ ესე ვთქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკას გაატარებს და ნუ რავი, ხშირად მეორდები სამწუხაროდ არავის არ გააჩნია მწყობრი იმის ერთიანი მწყობრი ხედვა, არის ესე ვთქვათ ჩვენს მიერ შემუშავებული კონკრეტული ესე ვთქვათ პროგრამა და არ ვიცი ბატონი ივანიშვილი რატო არ იცნობს ამ შემთხვევაში ამ პროგრამას, მე ვფიქრობ რომ იცნობენ, მაგრამ რატომღაც არ ყოფნით გამჭრიახობა რომ მის ესე ვთქვათ ეფექტები გაისიგრძეგანონ სამწუხაროდ მიწევს ესე თამამად ამის თქმა, იმიტომ რომ სხვაგვარად წარმოუდგენელია, როდესაც საუბრობ დემოკრატიაზე, დემოკრატიის განუყოფელი ესე ვთქვათ ნაწილი ამათ შორის ეკონომიკური თავისუფლება. რომელ დემოკრატიაზეა საუბარი, როდესაც ეკონომიკური არჩევანი გაქვს ამ შემთხვევაში შეზღუდული და მერწმუნე თუ ეკონომიკურ თავისუფლებას ვერ მიიღებს ქვეყანა ამ დემოკრატიულ მონაპოვარსაც დაკარგავს. ეს როგორც 2-4-4-ია, იმიტომ რომ დემოკრატიას განაპირობებს მათ შორის ის მოქალაქეები, რომლებიც შეიძლება უცხოეთში გადავხვეწოთ ჩვენ. ასე ცალსახად ეს ვთქვათ, მე რასაკვირველი პოლიტოლოგი არ ვარ, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკის ხედვიდან ეს კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში. ახალი არაფერი არ არის იმაში, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩადიან იქ, იმიტომ რომ ჩვენთან ჭარბია სამუშაო ძალა, იმიტომ რომ
გარკვეული სახის სამუშაო ძალა
რასაკვირველია, საერთოდ ასე ვთქვათ მაჩვენებლი ჭარბია, იმიტომ რომ ჩვენთან დასაქმების რეალური შესაძლებლობა არ არსებობს. რა რო ჩადის იქ უკეთეს კვალიფიკაციას იძენს? ნუ რას უკაცრავთ?
არა, მაგრამ ის ვაკანსია იქ ამ ფასად უღირს, რომ იქ აურ
დასაქმებას. მათ შორის ის ვაკანსიაც აქ არის, აქაც არ არის, თუნდაც შეფარდებით ფასად, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ევროპაში 800 ევროიანი სამუშაო ფარდობით ფასებით და ფარდობითი ხელფასით თუ განსაზღვრავთ, აქ დაახლოებით უდრის 1500 ლარიანს, იმიტომ რომ იქ სხვა, ასე ვთქვათ, ფასია იგივე ცხოვრების დონის, სხვა ასე ვთქვათ,
ღირსეულები
და ასე შემდეგ. ანუ ფარდობით ხელფასია საუბარი აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, ჩვენ ვერასდროს ვერ დავაწერთ. ფარდობითად რო დავეციოთ, ამაზე არის საუბარი, იგივე ყიდულობით თუ არის, ასე ვთქვათ, პარიტეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სვენელი გველოდება, იმიტომ შეგაწყვეტინე და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას კიდევ ვილაპარაკოთ ეკონომიკის თავისუფლების განმაპირობებელ ფაქტორებზე და ის რაც იმაზე რაც აკლია დღეს საქართველოს ეკონომიკას. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონო, მიესალმები. ეს თუმცა რაღაც თორნატრიენი ექნებით ხარკით ისეთი თხა ბოლომდე დამასწევინოთ.
არა, განუსაზღვრელად ვერ აქვს ისმეთ. კი ბატონო.
ერთი მასი მართლაც ამ საკითხს კიდევ არა ეკონომისტი, რომელიც ეკონომიკურ კეთილდღეობაზეა მხოლოდ მორგებული დღევანდელზე საქართველოს, არამედ პოლიტეკონომისტი. აი პოლიტეკონომია ის რუსული გეგმა, რომელმაც ურჩია ივანიშვილს, რომ ეწირა სამუშაო ადგილები არის თავისუფლება ევროპაში და გაუშვი შენი მოსახლეობა იქ. შენ თუ არ გინდა რამე გააკეთო და ანუ რაფერს თუ გააკეთე. ჯერ ივანიშვილი რომ მოვიდა, მას სამუშაო ადგილები შექმნა ნულიდან და არ დასჭირებია. მან თქვა რა 10,000-ობით ახალ სამუშაო შექმნა 7 მილიარდი ხარჯზე და იმ ევროპული ინვესტიციებით, რომელსაც გაცლებით უფრო მეტად შემოვიდან საქართველოში, მაგრამ როცა აკოცილებს საქართველოს ქართველების გარეშე სხვა თუ რაფერს შეთავაზეთ, იმიტომ რომ ეს არის რუსული პუტინის გეგმა და როგორც რუსეთი ადრე იყო ამოფარებული ეკლესიების შენებლობა და განათლებობა, ჩვენ ვიცით რუსული ეკლესიების რაოდენობა თბილისში. დღეს ივანიშვილი ამათ ქართულ ეკლესიის შენებულთა კეთილი და ყველაზე თავი არის ჩვენ გვინდა საერთაშორისო დონის სამართლის წოდნი, ბატონო რამაზა ქალბატონ ნინო აგემურ გერო ხელი დეთარი ეკონომიკაში და ამწავი განხრელის სამკვედენი, რომელიც დაეწყო 7 წლის განმავლობაში თუ რამდენი ზარალი მიაყენა ივანიშვილმა მულტიმილიარდერმა ნატოს ქვეყნებიდან ინვესტიციების ჩაგდებით და უარყოფით საქართველოს. ეს თანხა მოეჭრათ მას ოფშორებში და საქართველოში იყო ჩადებული სუბუკი და მცირე მრეწლობის ბიზნესში, რაც შემოგთავაზა ანგელა მერკელმა, რომ ის ბიზნესის სფეროები, სადაც თქვენი თანამშრომლები მოქალაქეები მუშაობენ, ჩამოიტანეთ საქართველოში და გააკეთეთ ისე, როგორც ეს გააკეთა თურქეთმა. და ნუ უშენ საქართველოს მოსახლეობას საზოგადოებრივად არ გინდა ხელო საქართველოს გაიცვალოს, მაგრამ ეს უნდა პუტინს, ეს უნდა ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ნახეთ პროდუქცია, ნახეთ რუსული, რუსეთში აწყობილი ტელევიზორები, რუსეთში აწყობილი კომპიუტერები, კომპიუტერების ქარხანა იყო გააჩერეს, ტელევიზორების ქარხანა უნდა აშენებული იყო გააჩერეს. ვინცა დღა უნდა იმუშაოს, რა უნდა შექმნას მან ახალი? აი ვიქართ ჩვენ ივანიშვილს პასუხი უნდა ვაგებინოთ თავისი მილიარდები შვიდის განმავლობაში და დანაშაული ჩაიდინოს საქართველოს წინააღმდეგ.
მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ახალ ამბებამდე 2 წუთი გვაქვს და გამოვეხმაუროთ მსმენელს და შემდეგ ნაწილში სხვა კითხვებით გავაგრძელებ.
კეთილი. პასუხისგებლობით ნაწილით დავიწყოთ. პასუხისგებლობით ნაწილში ამისთვის არსებობს შესაბამისი თქვა სამართალი და თუ სამართლებრივად რაღაცას ეს თქვა დაადგენენ, რასაკვირველია, კი ბატონო, აგებინონ პასუხი, მეც არ ვარ წინამდები და არც არავინ არ იქნება. თუმცა ეს ახლა არ არის თქვა თავარი არის, არა ესე თქვა ვიღაცას პასუხი ვაგებინოთ, არამედ გამოსავალი ვნახოთ იმ რესურსებით, რაც რესურსები ამ ქვეყანას გააჩნია და ნამდვილად გაარჩნია ამ მდგომარეობიდან. იმასაც რასაკვირველია თანხმები, თუ სადმე იკვეთება, რომ ცივილური სამყარობან ინვესტიციები იზღუდება, რასაკვირველია ეს უკვე არის დანაშაულის თოფალი, მაგრამ აქ სხვა კითხვის ნიშნავს, თუ ეს მართლაა, რასაკვირველია ამ შემთხვევაში ეს ძალიან სამწუხაროა და ნებისმიერი ტიპის ინვესტიცია, არა მხოლოდ მათ შორის განვითარებულ სამყაროს, და ნებისმიერი ტიპის ინვესტიცია ჩვენის თანაქვეყნისთვის იქნება მისაღები და კარგი, რასაკვირველია ამ ეტაპზე, როდესაც განვითარების ამ ეტაპზე ვიმყოფებით და მithmetes თუ ეს არის იმ სივრციდან, რომელიც ეს ჩვენთვის არის იდეალური ორიენტირი, ეს მithmetes ეს ვთქვათ ინტეგრაციის თვალსაზრისით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მისასალმებელი.
კიდევ ერთი ნაწილი ყო და დაუბრუნდები მეორე ნაწილში, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, მოусმინოთ შემდეგ ახალი ამბები და შემდეგ გავაგრძელებთ. ძლამ შვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, თორემ ავირებით.
შეიძლება.
გესმით ჩვენი რადიოს ხმა ისმის მხოლოდ რადგან მეორდება. იქნებ სმენელებმა მესმის რომ რადიოს უსმენთ და ტელეფონში არ უსმენთ, მაგრამ რომ დარეკავთ რადიოს რომ ჩაუწიოთ, უფრო კომფორტული იქნება. დროში არის აცდენა და ამიტომ გვიწევს დალოდება და დროის კარგვა ეთერში. დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთ იმასიდან მე როდესაც შეგაძუხებ. როგორ არ იქნებოდა დასახლება, არ შეიძლებოდა? ორ მაგალითს მოიყვა მაგალითად.
აი,
კიროვის ქარხანა რომელიც იყო, ორი ელმაოსენებელი ქარხანა, სხვა ქარხნები საქართველოსში ძალიან დასაქმება შეიძლება და ორი ინვესტორის შემოყვანა შეიძლება და შეიძლება მოდერნიზება გაეკეთებინა და ხალხი დასაქმდებოდა. ამხელა ტერიტორიაზე აიღეს, ორი სახლების შენებლობა დაიწყეს, სახლები აშენენ. კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე შეიძლება ნაკავდა ელმაოსენ, როდესაც იქ ახლოს აიცარ შენებლობას მიეკარებს. აი ესა მაგათი უბედურება და ჭკუას გვასავლიან. რა თვითონ ყვავს არ გონდა ბუზკა ჰქონდა ისია მაგათიც აქვს.
დიდი მადლობა ზალესთვის. დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით 11-ის ნახევარია საქართველოში. კარგი, მოკლედ, მაგრამ ძალიან სწორად წარმოაჩინა პრობლემა ამ სმენელმა და აუცილებლად გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში ბატონ რამაზ გერლიანთან ერთად. ახლა ნინო როდონაიას მოვსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტთან ამწუთებში სიმშვიდეა, იქ კვლავ მრავლად იმყოფებიან პოლიციელები, თუმცა 28 ნოემბრისგან განსხვავებით მიმდებარე ქუჩებზე რკინის ჯებირები არ დაუდგა. სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პარლამენტის პიკეტირების აქციის განახლებას 10 საათიდან აპირებდნენ, თუმცა ჯერჯერობით ეს აქცია არ დაწყებულა. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში უკვე იმყოფებიან პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და უმრავლესობის დეპუტატთა უდიდესი ნაწილი. პლენარული სხდომა 12 საათზეა დაგეგმილი, ამ წუთებში კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბერს პოლიციამ პარლამენტის მიმდებარე ჩიტაძის და ძმების უბალაშვილების ქუჩები და ინგოროყვას ქუჩის ნაწილი რკინის ჯებირები დილიდან გადაკეტა, მას შემდეგ რაც წინაღამით გახდა ცნობილი, რომ შენობის პიკეტირების აქციის გაგრძელება იგეგმებოდა. საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 14 ნოემბერს პარლამენტმა ვერ მიიღო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასასვლელად. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ მომდევნო არჩევნები ჩატარდეს ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემით, რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა შეიმუშავეს. მართველი პარტია აცხადებს, რომ ეს სისტემა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, რასაც ოპოზიციის ლიდერები უარყოფენ. დღეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საარჩევნო სისტემის ახალ მოდელს წარმოადგენენ და ხელს მოაწერენ მემორანდუმს. წინასწარი ინფორმაციით ამ მემორანდუმს 28 ოპოზიციური პარტია შეუერთდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი აქვეყნებს პირველად შეფასებას, თუ რამდენად კანონიერი და პროპორციული იყო 26 ნოემბერს პარლამენტთან მიმდინარე აქციის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან გამოყენებული საპოლიციო ძალა. ორგანიზაციის შეფასებით 26 ნოემბრის მოვლენებმა აჩვენა, რომ დემონსტრანტების მოქმედებები იყო აშკარად მშვიდობიანი და მიზნად არისახავდა პროცესების ძალადობრივ ფორმებში გარდასახვას. პროტესტის ფორმა საკანონმდებლო ორგანოს შესაძლებლობის მშვიდობიანი პიკეტირებად შეკრების უფლებით დაცულ სფეროში ექცევა. სახელმწიფოს მხრიდან კი ამ სახით ძალის დემონსტრირებას მხოლოდ სუსხავი ეფექტი აქვს და ემსახურება საზოგადოებაში ერთგვარი შიშის დანერგვასა და ამ გზით საპროტესტო მუხტის ჩახშობას. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებითვე 26 ნოემბერს დილით განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური და პოლიტიკური კრიზისების მოგვარების სტრატეგიისა და მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის არარსებობა. ორგანიზაცია მოუწოდებს მართველ გუნდს გამოძებნოს რესურსი პროცესების ნორმალიზებისა და დიალოგის რეჟიმში გადაყვანისთვის და უზრუნველყოს მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანი წესების ჩატარება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში მოინახულეს ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. მასთან შეხვედრა 28 ნოემბერს შუადღისით შედგა. ვაჟა გაფრინდაშვილის წერილი, რომელიც მან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგატს გამოატანა, ოჯახს გადაეცა. შეგახსენებთ, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ახალგორის რაიონთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 9 ნოემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით და მას ამჟამად მისჯილი აქვს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. მოშველებმა ალბანეთის ქალაქ დურეში ნანგრევებიდან ამოიტანეს ქალის და მისი სამი მცირეწლოვანი შვილის ხედრები. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, დღეს დილის მდგომარეობით მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 46-მდე გაიზარდა. სააგენტო ფრანს პრესი კი უწყება, რომ მოშველებმა ნანგრევებიდან ამოიყვანეს 50-მდე გადარჩენილი ადამიანი. ალბანეთში ტირანიდან 30 კილომეტრში 26 ნოემბერს მომხდარმა 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრამ დაანგრია ათეულობით შენობა, განსაკუთრებით დაზარალდნენ ქალაქები დურესი და ტუმანი, სადაც ალბანეთის მთავრობამ ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტ რამაზ გერლიანთან ერთად. მანდ რამაზ, მინდა მსმენელების ზარებზე გამოხმაურება დავასრულოთ, ერთზე არც დაგვეწყია პრაქტიკულად, რადგან სულ ბოლოს დარეკა წინანაწილში. პირველი მსმენელის იმ ნაწილზე, სადაც ის ლაპარაკობდა ადგილობრივი წარმოების წახალისების საკითხზე, პრობლემაზე, და მეორე მსმენელის ზარშიც იყო ეს, ასე ვთქვათ, თემა, როცა ის ლაპარაკობდა, რომ შესაძლებლობა არსებობდა იმის, რომ სწორედ წარმოება წაეხალისებინათ და არა თუნდაც იმავე ძველი საწარმოების განახლების ნაცვლად ამ ტერიტორიებზე კორპუსები ჩაედგათო. კორპუსების ჩადგმის ბიზნესი თვალსაჩინოა სრულად და შესწავლასაც არ საჭიროებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საჭიროებს შესწავლას, მაგრამ თქვათ, რა წილია, რისთვის კეთდება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს კი ფაქტია, რომ რა ყავის და კორპუსები.
კი ბატონო, მშენებლობა ნამდვილად ასე ვთქვათ მიმზიდველია, იმიტომ რომ მასზე არის უფრო მეტი მოთხოვნა. ამას ყოველთვის როგორც წესი მოთხოვნა არეგულირებს. ან რაზეც არის მოთხოვნა, სწორედ იმას აკეთებს ამ შემთხვევაში ბიზნესი, იმას აკეთებენ შესაბამისი სუბიექტები. წარმოიდგინეთ ახლა იგივე მიკროდონეზეც რა ვიყოთ, ხო? რაზეც არის ბაზარზე მოთხოვნა, ვაშზე იქნება მოთხოვნა, ვაშს მიაწვდის ამ შემთხვევაში გამყიდველი. თუ მასზე მოთხოვნა არ იქნება, საერთოდ არავინ არ მოიტანს ამ ვაშს, ასე ვთქვათ, და თუ არავინ არ იყიდის. ამიტომაც ტურიზმიდან გამომდინარე, უძრავი ქონების ფასებიდან, ასე ვთქვათ, გამომდინარე, უძრავ ქონებაში ამ შემთხვევაში გულისხმობს სწორედ საბინაო მეურნეობას და სასტუმრო მეურნეობას. ფასებიდან გამომდინარე, ეს არის მიმზიდველი, ეს არის მომგებიანი და ლოგიკური ამას აკეთებს ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არის ეს ამ შემთხვევაში სიგნალი ბაზარზე გაშვებული. და არა მარტო ჩვენი მოქალაქეები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საკმაოდ ბლომად ყიდლობენ ამ, ასე ვთქვათ, ქონებას და მათ შორის ლიდერებს სწორედ რომ რუსეთის მოქალაქეები. მათ შორის, აი ბოლოს გქოთ მონაცემებს თუ დამაკვირდებით, არის იგივე, აი ჩვენი მეზობლის, რომელიც ჩვენდამი არ არის, ასე ვთქვათ, კეთილად განწყობილი, იმის მოქალაქეები ყიდულობენ ყველაზე მეტს. მე პირადად ამაში პრობლემას არ ვხედავ, თუ ბაზარი იქნება თავისუფალი, კიდევ უფრო მეტი აშენდება და ეს წილი მაინც და მაინც დიდი არ არის და არც იქნება, თუ თავისუფალი ბაზრის პირობებში მოხდება. მაგრამ შენ თუ მე კლანურად შეზღუდე ეს სამშენებლო სექტორი და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მცირე რაოდენობით მიაწოდე, მაშინ მათი წილი იქნება გაცილებით უფრო მეტი და შესაძლოა პრობლემა შეიქმნას. სწორედ აი კიროვის ხარხნის ნაწილი რო ახსენა, ეს უკავშირდება იმ ჩვენს ისტორიულ მომენტსაც და იმ ჩვენს ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ჩავარდნასაც. რეალურად თავის დროზე სწორედაც რომ ამ უძრავი ქონების მიმართულებით რომ არ გადავდგვით რეალური ნაბიჯები, რომ არ მივეცით კერძო სექტორს ეს შესაბამისი აქტივები ისე როგორც ვთქვათ საჭირო იყო, ამის შედეგი არის ესეთი დეფორმირებული სისტემა, რო გვაქვს დღეს. სახელმწიფო პროგრამებს რაც შეეხება, წეღან ზუსტად ეგ აღნიშნე, რომ პირველმა პირმა ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ლიდერმა თვითონვე აღმოჩნდა, რომ უატყუებთ ამ შემთხვევაში ხალხსო. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ მოტყუება იყო ყველა ის პროგრამა, რომელიც იყო აწარმოა საქართველოს ასე შემდეგ ასე შემდეგ. რასაც თავის დროზე არგუმენტირებულად ვაკრიტიკებდით, ხო, ამბობდით, რომ ეს არ გამოიღებს იმ შედეგს, რომელიც შედეგსაც ჩვენ ასე ვთქვათ გვეუბნებოდნენ. იმიტომ რომ შეუძლებელი ესე წერტილო უნდათ რაღაცა ამ ესე ვთქვათ გლობალური შედეგი მოქცეს, მაკრო დონეზე მოქცეს შესაბამისი ესე ვთქვათ შედეგი.
ხო, ბრძანეთ.
წინა სვენელმაც ახსენა, რომ ესო არისო პოლიტეკონომიის ნაწილი. დიახ, ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილია დღეისდღეობით თანამედროვე სისტემაში, ესე ქვია, და სწორედ ამის სპეციალისტები გახლავართ ჩვენ ეკონომიკური პოლიტიკის, იმიტომაც რომ ცალსახად განყენებულად ეკონომიკა საბაზრო სისტემაში არ არსებობს, ის ჭიდრო კავშირში არის პოლიტიკასთან. ამიტომაც ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილია. თუ ეს არ გადაიჭრა ეკონომიკური პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გზით, სხვაგვარად ეს პრობლემები იქნება გადაუჭრელი და ამისთვის არსებობს ხელისუფლება, მის ესე ვთქვათ შესაბამისი ფრთები, რასაკვირულა პირველ რიგში ამ შემთხვევაში უნდა იაქტიუროს საკანონმდებლო ორგანომ და მან ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს აქტივები ჩაერთოს აქტივებს გულისხმობ შემთხვევაში იმ აქტივებს უზარმაზარ აქტივებს რომელსაც სახელმწიფო თავის ხელში ინახავს და არ ვიცი ვის უნახავს თუ მოქალაქეები უცხოეთში წავიდნენ მაშინ ეს აქტივები სახელმწიფოს რა შეჭirdება ეს აქტივები ფორმირდეს კერძო საკუთრებად სწრაფად მოხდეს პრივატიზება და შესაბამისად უკვე აქედან შეგვიძლია დავიწყოთ ეკონომიკის აღმასვლა. სწორედ ეს არის თავარი ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით. თუ კერძო საკუთრება არ არის ფორმირებული, მუდმივად გექნება დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებლები, მათ შორის დაბალი ეკონომიკური თავისუფლება მიუხედავად იმისა, ინდექსებში, ბიზნესის რეგისტრაციის ინდექსში მათ შორის doing business ესე უწოდებ, რაც არ უნდა მაღალი ესე ვქო შედეგი დააფიქსირო. თუ რეალურად კერძო საკუთრება არ გაქვს, მაშინ შენ დაბალი გაქვს შესაბამისი თავისუფალი ბაზარი. თავისუფალი ბაზარი თუ დაბალია, იმას ნიშნავს, რომ შენ დაბალი გაქვს შესაბამისი ალტერნატივებს შორის არჩევნის მაჩვენებელი. ანუ ოპტიმალურ ალტერნატივებზე არის საუბარი, არა იმაზე, რომ უცხოეთში გადავიხვეწო თუ აქ ესე ვქო შიმშილით ცხოვრობდე. ასეთ ალტერნატივებს არ განიხილავს, რაციონალურ ალტერნატივებს განიხილავს ამ შემთხვევაში ეკონომიკური მიდგომები და თუ ეს არჩევანი მეტია, ამ შემთხვევაში გაქვს მეტი ეკონომიკური თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება უფლება პირდაპირ კავშირში მოდის სწორედ რომ დემოკრატიასთან. თუ ეკონომიკური თავისუფლება გაქვს დაბალი ან არ გაქვს, ამ შემთხვევაში ის მოპოვებული დემოკრატიული ესე ვთქვათ ღირებულებებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება გრძელვადიან პერიოდში. ანუ იმასაც დაკარგავს შესაბამისი სახელმწიფო. იმიტომ რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების მთავარ ესე ვთქვათ დაცვის მექანიზმი არის სწორედ რომ მოქალაქეები იყვნენ თითკმარნი და მათ ჰქონდათ ეკონომიკური შესაძლებლობები. ადამიანი იყოს თავისუფალი. ადამიანის თავისუფლების დიდი წილი სწორედ რომ გამピროვებულია მისი კერძო საკუთრებით და მისი ეკონომიკური თავისუფლებით. აი ესეთ მიზეზ შედეგობრივ კავშირში არის სწორედ რომ ეს ფენომენები და სხვაგვარად არც არის ვთქვათ წარმოდგენილი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში როგორ შეიძლება ქვეყანა განვითარდეს. ერთადერთი სწორი და მყისი ეს თქვა განვითარების გზა ამ შემთხვევაში სწორი ლოგიკურად დალაგებული რომელსაც ყველა ეკონომიკის განშტოებასთან ჩვენ გვექნება ალბათ შესაძლებლობა თუნდაც ლართან მიმართებაში რა კავშირშია ეს
ცნელია და ხო გვექნება
ერთადერთი სწორი და დროსა და სივრცეში მოკლე პერიოდში მივიღოთ შედეგი და ამავდროულად ეს ვთქვათ გვერდქვა სახელმწიფო რეალურად ეს ვთქვათ სიმძლავრეებით ეს არის რომ კერძო საკუთრება ფორმირდეს ძალიან სწრაფად ანუ პრივატიზების პროცესი ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ სწრაფად სამართლიანობის და ეფექტიანობის პრინციპით და რა ის რომ პრივატიზებაში მსმენელს რო არ ეგონოს რომ იმას გულისხმობდა რაც გუშინ ეს ვთქვათ თავრობამ დაანონსა რომ ვიღაცას გადასცემენ რაღაც ეს ვთქვათ ობიექტებს და გამოიტანენ და ბიზნეს შესთავაზებენ ისევ მანკიერად ფულზე გაყიდვის გზით
რამას გერლენია ჩვენი სტომარი და მსმენელი დიდი ბოდიში გველოდების დიდხანს ილამშვიდობის გესმით ჩვენი აღარ მესმის მე მსმენელის ხმამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ გადაცემას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი მე დამაინტერესა რატომ ვუბრუნდები მეორე გადაცემა ამ ინტერვიუს რადგან ბევრი თვალსაზრისით იყო ნიშანდობლივი ბევრი ინფორმაცია იყო იმ ბევრი რამ დადასტურდა რაზეც გულაპარაკია ადრეც ფაქტებით ვთქვათ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და არ ვიცი წამოცდენა იყო თუ რა დავარქვა. ბევრი რამ არის ესეთი კიდევ კითხვებსაც რომ აჩენს გუნჩიც ბევრი დრო დამჭირდა დამერწმუნებინა ჩემი გუნდიო რომ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ უმუშევრობას გულისხმობდა. ძალიან მინდა ვიცოდე ვისი დარწმუნება ალბათ ბევრს აინტერესებს დასჭირდა ბიძინა ივანიშვილს იმაში რომ უმუშევრობა არის ნომერი პირველი პრობლემა მხოლოდ ბაქიბუქით და ბრეკით თუ რაღაცა სიტყვა ეხმარა ამ საკითხს ვერ გადავჭრიდითო. და რა თქმა უნდა ასეა უბრალოდ დარწმუნება ვის თუ სჭირდება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს ამაში ეს ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე შთაბეჭდილებას ახდენს სმენელი ყავს მგონი ამჯერად დილამშვიდობის ისევ არ მესმის ვაგრძელებ გადაცემას და რაც შეეხება თქვენ ლარი ახსენეთ ბატონო რამაც ლარი რა ვქნათ მივჩერები ვართ ასე ამ ლარის კურს ყოველ დღე აბა რა შვება რა საკვირველია მივჩერები ვართ იმიტომ რომ ეს ფასებზე აისახება და ფასებზე რომ აისახება შემოსავლები ამ ასეთივე ის სტრაფით კი არა და არ ვიცი ვისი იზრდება ალბათ ძალიან ძალიან მცირე ნაწილის საქართველოს მოქალაქეების და უმრავლესობა ადამიანებისთვის და ამიტომაც ამბობენ გამოკითხვებში რომ მათი ეკონომიკური ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და დიდი ნაწილი ძალიან გამოკითხულების რომ ფასები იზრდება და შემოსავლები არ იზრდება, ბუნებრივია, ეს იწვევს მდგომარეობის გაუარესებას, ხო, ჭკვიანური რამე ვთქვი, მაგრამ ეს არის. და როცა არის ასეთ ფონზე ხშირად გვესმის კრიტიკა ეროვნული ბანკის, მე არ ვარ ამ საკითხის სპეციალისტი, მაგრამ ვუყურებ ხოლმე, ხან დაგვიანებული, ვთქვათ, ნაბიჯის და ღონისძიების გამო აკრიტიკებენ, ხან რის გამო, ხან რის გამო. მაგრამ რაღაც ინტერვენციებს ახორციელებს ეროვნული ბანკი, შემდეგ ეს ხედავთ ხოლმე, აისახება კურსზე, მაგრამ შემდეგ ისევ უბრუნდება იმ მდგომარეობას. ამის მოწმევართ კიდევ ერთხელ. და მიჩნდება ესეთი ფიქრი, რომდენ შეიძლება ეყოს ეროვნულ ბანკს ეს თავისი ინსტრუმენტები და რეზერვები ისთვის, რომ ეს არეგულიროს. ამას ალბათ აქვს ლიმიტი, ხომ? ასე უსაზღრო არ არის. აი, მინდა რომ ეს გამარტოთ და მსმენელსაც მოუსმინოთ. ახლა მესმის გავიგონე რაღაც ხმა. დილო მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა, გენიცონ.
აი, კიდევ თქვენ დაგვებრუნდით. ბრძანეთ.
უგაცავად, ბოდიში.
ბრძანეთ.
აში. მე ახან ვიყავი, გამოდი, რომდი. მე ის არ მითხვია, რომ შენებლობები აიგზალოს, მაგრამ ქარხნის ტერიტორიაზე არ უნდა ეშენებინათ იმ ქარხანას, იმქანა ტერიტორია ეკავა, რომ ხალხის დასაქმება შეიძლება და მოდერნიზება შეიძლება და გონი თქვენ მაიმან დამცუდად გაიგო.
არა, კარგად, სწორად გავიგე.
სწორად გავიგე და არც არ მიგულისხმია, რომ თქვენ ანაკძალვა იგულისხმეთ ან რაღაცა. ზუსტად ის გავიგე, რაც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ქარხნის ტერიტორიები, რომ თავის დროზე ვერ იყო გამოყენებული როგორც აქტივი, ეს ნამდვილად პრობლემაა, მაგრამ შენებლობები იმიტომ არის, ასე ვთქვათ, ეხლა დღის წესრიგში, რატომაც არის ამას გაუსი ხაზი და თქვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში არც გამიკრიტიკებია.
კი ბატონო, ხო, ნამდვილად.
ბაზარმა შექმნა ესეთი მოთხოვნა, ამ დეფორმირებულმა სისტემამ შექმნა ესეთი მოთხოვნა და შესაბამისად არის ამაზე მოთხოვნა და ამიტომაც არის შენებლობები, ამას გაუსვი მე ხალხს.
ბოლო, ხო, აი ლარზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას და აი რადგან თავისუფალ ეკონომიკის თავისუფლებაზე ლაპარაკობთ თქვენ და ამ ასე ვთქვათ მიდგომებზე და კონკრეტული ხედვა გაქვთ და რა თქმა უნდა პირველად არ ამბობთ ჩვენს ეთერში პრივატიზაციას, რაც შეეხება სწრაფ პრივატიზაციას. ბოლო ხანს, აი ყველაზე ისეთი მკვეთრად რაც მომხდა თვალში, აი სულ ბოლო დღეებში, ეს იყო ჰოსპიტალურ სექტორში ტარიფების გათანაბრების გადაწყვეტილება. რამაც აი ესე ვთქვა, სრულე წარსულის ასოციაცია გამოიწვია ჩემში. ამას კრიტიკა მოყვა, მაგრამ მე მგონი საკითხი უცვლელად დარჩა. ლაპარაკი არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე და აი ამ პროგრამის ფარგლებში, ვინც მონაწილეობს რომელი კლინიკებით, მათი ტარიფები რომ გათანაბრდეს. აბსოლუტურად არ ვიცი, მე არ მაქვს განათლება ეკონომიკური, მაგრამ სრულად წინააღმდეგება მგონი.
კი, ნამდვილად წინააღმდეგება, ეს იგივეა. ყველა დასაქმებულის ხელფასი გავათანაბროთ, მაშინ ყველა ხელფასი პარლამენტარების ხელფასს და მინისტრების ხელფასს გაუტოლონ და კი ბატონო. მისაღები იქნება ეს მაგათთვის? ნუ, ესეთი მიდგომაა, რომ ყველა ტარიფები გაუგათანაბრდეს ერთმანეთს. ანუ დაახლოებით ესეთი ისაა, ხო? 8 საათი მუშაობს ის, ვინც დაუშვათ სადღაც კომპიუტერთან ზის და აკეთებს კადრების აღრიცხვას და ასე 8 საათი მუშაობს იგივე დაუშვათ მინისტრის მოადგილეც, ან 9 საათი პირობითად. ხო?
ზეგანაკეთოსაც იგივე დასაქმებული ადამიანი, არ ვიცი, ვინც 8 საათს მუშაობს და არა მეტს დღევანდელ საქართველოს.
რა საკვირველი ეს?
არ ვიცნობ ეგეც.
კი, ბეორი ესე ვთქვათ, ზეგანაკეთურად მუშაობს და ამიტომაც ამბობა. მაშინ ეს ნაწილის გაათანაბრო. ხო, არ იქნება ეს ახლა სწორი არანაირ შემთხვევაში. თითქმის იგივეს გავს ხატოვნადრო, თქვათ, ახლა მაგიტომ შევეხე ამ დასაქმების ნაწილს. იგივეს გავს, რასაც ვწანებენ. რეგულაციები ყველგან და ყველა სექტორში. სამწუხაროდ ეს ბოლო პერიოდის ტენდენცია დიქცა და შესაბამისად გვივარესდება ეკონომიკური მდგომარეობა. ახალს არაფერს არ ვამბობთ. სოფლიოში თელს დედამიწის ზურგზე ეს არის საბაზრო ეკონომიკის ანიბანი. შენ იწყებ რეგულაციებს, ხოლო ეკონომიკა გეცლება ამ შემთხვევაში ხელიდან. მართალი ბრძანა ბატონმა ივანიშვილმა ერთადერთი ესე ვთქვათ ჭეშმარიტება, რომ ესაც თქვა, რომ ჩვენთან არ არის შესაბამის დონე და მოქალაქეები გარბიან უცხოეთში. დიახ, კაპიტალიზაცია და მათ შორის ფიზიკური კაპიტალი ადამიანის აღ. როგორც წყალი გადის საცერში, იქ სადაც ეკონომიკური თავისუფლება არ არის და არის დაბალი, იმ ადგილს ტოვებს და მიდის იქ, სადაც არის უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლება. რა არის ეკონომიკური თავისუფლება? ეკონომიკური თავისუფლება არის ამ შემთხვევაში რაციონალურ და ოპტიმალურ ალტერნატივათა რიცხვი, მათ შორის არჩევანი. ის ადამიანი ბუნდოვნად, არა კონკრეტულად ხედავს, რომ ევროპაში მისი პიროვნული მარიფატის გამოყენების მეტი ალტერნატივები არსებობს და მიდის. თავიდან არავინ არ იცის, რომ ჩადის, რომ იქ აუცილებლად სადღაც მოეწყობა, მაგრამ ჩადის და ართმევს თავს. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ოპტიმალური ალტერნატივები გაქრა არ არის. Და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ნუ გვიკვირს არა მხოლოდ ისეთ ფიზიკური კაპიტალი, რამედ მატერიალური კაპიტალის დაგტოვებს ესე ნელ-ნელა. წეგან ვახსენე, რომ იგივე ესე ვთქვათ, თუნდაც უძრავი ქონების ნაწილში ბევრი ეს თუნდაც უფრო უცხოელები აქტიურები, იმიტომ მათ მეტი აქვს ყიდულობითი უნარი. თუნდაც ის საინვესტიციო მიმართულებითაც ესეა, ხო? ლოგიკურია, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ეკონომიკური თავისუფლება გაქვს დაბალი, შესაბამისად ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, სიმძლავრეებიც არ იქნება შესაბამის დონეზე. მთლიანად მიდიხარ ამ შემთხვევაში ეკონომიკურ თავისუფლებამდე. და მე ისევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ქაღალდზე გაწერილი ეკონომიკური თავისუფლებაზე საუბარი, იგივე doing business-ის მიმართულებით, რომ სულათელში ვართ. Doing business-ი არის ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის თავისუფლება და არაქმედების და მოღვაწეობის თავისუფლება. ხოლო ბიზნესი არის ამ შემთხვევაში მოღვაწეობის თავისუფლება, ეკონომიკური თავისუფლება არის სწორედ მოღვაწეობის თავისუფლება და რეგისტრაციის. რეგისტრაციით კი დავარეგისტრე პირობითად ბიზნეს სუბიექტი, მაგრამ რამდენად სიცოცხლის ურანი არ იქნება, ეს იქნება ეკონომიკური თავისუფლებაზე დამოკიდებული. და კიდევ ერთხელ დააუბრუნდები იმ ნაწილს, მუდმივად მიწევს ამის ხაზგასმა, მაგრამ მე რატომღაც ეს ერთხელ, როდესაც იცი რაშია გამოსავალი და ეს რო არ ახსენო, მინიმუმ დანაშაულად გამყვება მერე. თუ კერძო საკუთრება არ ფორმირდა სრულად, რაზეც დგას ეკონომიკური თავისუფლება, კერძო საკუთრების დომინირებაზე დგას ეკონომიკური თავისუფლება. ეკონომიკური თავისუფლება კერძო საკუთრების გარეშე არ არსებობს. და თუ ეს არ ფორმინდა სრულად ამ ქვეყანაში, მაშინ ასაკვირველი არც ეკონომიკური თავისუფლება არ გვექნება და შესაბამისად პერსპექტივა ეკონომიკური განვითარებისა, მაღალ ეკონომიკური განვითარებისა პრაქტიკულად ხელიდან გვეცლება. ხელიდან გვეცლება ის ერთადერთი რესურსი ამ ეტაპზე, რაც გაგვაჩნია, წმინდა ასე ვთქვათ, კაპიტალური თვალსაზრისით ადამიანისეული კაპიტალიც კი. და მაგას ვერ გააჩერებ. გინდა ლეგალურად წავა და გინდა ალეგალურად. როგორც ვთქვი, საცერი წყალს, ესე ვთქვათ, ვერ მოაგროვებ, ესე გადის ამ შემთხვევაში. ყველა ტიპის სიმძლავრე მიემართება იმ რეგიონისკენ. უჩინარი ფეხის ეფექტი
ძახი ამ შემთხვევაში. ბევრი ის კიდეც მიკითხავს, ხო, აი ირგული უბე ყველას ყავს დარწმუნებული ვარ, ბევრი ის კიდეც მიკითხავს, რომ ყველა წამსვლელი ასე ვინც მიდის რომ იყვენ ბრმად, რაც თქვენ თქვით, რომ სულ არ აქვს არაფერი გარანტირებული, რომ აი რაღაც რომ ასე დაუცველად, ასე ალალბედზე და პასუხი ხშირ შემთხვევაში ცით რა არის, რომ ჩამოთვლის მთელი სანათესაო, მთელი სოფელი, ესე ნახევარი სოფელი არის ხოლმე იმ ქალაქში, სადაც მიეშურება უკვე, ასე ვთქვათ, დასაქმებული იქნა, მყოფი და ეს აიმედებთ ხოლმე. ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას და ლაპარაკია აქტიურ სამუშაო ძალაზე, ახალგაზრდა ადამიანებზე.
ყველაზე მარიფათი და ყველაზე აქტიურ, ასე ვთქვათ, სამუშაო ძალაზე.
მარიფათს, იცით რა, შრომის მოყვარე, შრომის უნარიან ადამიანებზე. საუკეთესო ნაწილია პრაქტიკულად. თუ შევხედავთ და აი ლარის ამბავს დავუბრუნდეთ, არ გრჩება ბევრი დრო 7-20 წუთი გაცემის დასრულებამდე. ჩემი შიში, ასე გადის სულ. ჩემი შიში რამდენად საფუძვლიანია, რომ ლიმიტირებულია, როგორც ბერკეტები ეროვნული ბანკის, როგორც უნდა აკრიტიკებდნენ მას მათი გამოყენების კუთხით, ბერკეტები და რესურსი იმისთვის, რომ მან არეგულიროს ეს კურსი, რომელზეც ბევრი ფაქტორი ახდენს ზე გავლენას.
თავარი ის, რომ აქ შედეგებს ვერ აღწევს, არის ხოლმე და მხოლოდ ის, რომ ის ატარებს არასწორ მონეტარულ პოლიტიკას.
რა თვალსაზრისით?
თქვენი ეთერიდანაც ხშირად გვაქვს
კი
გაკრიტიკებული და ჩვენ და სამწუხაროდ ყველა ის, რასაც ვამბობდით, მართდება. ჩვენ და სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიტიკა როცა შეცდები რაღაცაში, მაინც და მაინც სასიამოვნო პიროვნულად არის, მაგრამ მირჩევნია მე შემცდარ ვიყავი და შედეგი ქონოდა სხვა.
მაგრამ
სამწუხაროდ ყველაფერი მართდება. მდგომარეობა გვაქვს ესეთი. მაშინაც ვამბობდით, რომ ის იყენებს ბერკეტებს არასრულად და არასწორად. მუდმივად ზდი და აუცილებელს გვა სარეზერვო ნორმას კონვერტებად ვალუტაში, დოლარში, მიუხედავად იმისა, რომ კურსს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ტენდენცია და ის ამას ამართლებდა ვალიზაციის პროცესით. ეხლა უკვე როცა მივიდა თითქმის ჩიხურ მდგომარეობამდე, ეხლა კეთილინება სულ რამოდენიმე თვის წინ აწია 30%-ამდე, მე ჩამოწია, ასე ვთქვათ, 25%-ამდე, რომ ეს გონია ამით ეშველება ყველაფერს. ვერ ეშველება. მეორე მხრივ, მაღლა მიდის ამ შემთხვევაში რეფინანსირების განაკვეთი. 8.5%, ასე ვთქვათ, პროცენტზე არის ასული. ეს არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისტორიული მაქსიმუმი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფული ძვირდება ქვეყანაში, იმიტომ ბანკებს როცა აკრედიტებს ეროვნული ბანკი, რეალურად ამ პროცენტში გასცემს ის ხელს. შესაბამისად, ბანკმა თუ 8.5%-ში აიღო სესხებელს, მესამე პირს, ბიზნეს სუბიექტს, იმასაც უძვირდება. შესაბამისად, ეს სიძვირე მე უნდა ავსახო პროდუქტში. ჩემ საქონელსა და მომსახურებაში უნდა ავაფსახო, რომელსაც ბაზარს ვაწვდი ამ შემთხვევაში. ადგილობრივ დონეზე რასაკვირველს გამოიწევს ფასების დას. ხოლო თუ კურსიც მიფუჭდება, ეს უკვე უცხოეთიდან შემოტანილ საქონელზე ან იმპორტზე გააძვირებს. შესაბამისად, ეს ორივე თუ ხდება, ადგილი აქვს ინფლაციას, მეტი კი არაფერი არის ინფლაცია. ეს ორი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი ერთმანეთთან არის კავშირში. ამიტომაც მხოლოდ და მხოლოდ იგივე თუნდაც შესაბამისი მონეტარული, ასე ვთქვათ, ზღვარის გამოყენება ამ შემთხვევაში ფინანსების განაკვეთს გულისხმობ. მისი პროცენტის აწევა არ არის, ესე ვთქვათ, გამოსავალი. მითმეტეს, ეროვნული ბანკი და მათ შორის თავრობა ვერ უძლებს ცდუნებას, რომ ლარის მასა გაზარდოს ეკონომიკაში. ერთის ხრივ აწევს, ესე ვთქვათ, ამ შესაბამის, ესე ვთქვათ, განაკვეთს ფინანსირების განაკვეთს, ხოლო იმავე დღეს თუ არა რამოდენიმე დღეში მიაყოლებს რამოდენიმე ასეულს, ვთქვათ, მილიონს სესხად ბანკებში და ამით მეორეს ხრივ ისევ ზრდის ფულის მასას.
რას უკავშირდება ეს ცდუნება? შესანიშნავად ახსენით რეფინანსირების განაკვეთის საკითხი და რას უკავშირდება ცდუნება ლარის?
როდესაც ეკონომიკური მაჩვენებლები კვეთრი ზდა არა ქვეყანა, შესაბამისად კვეთრად ვერ იზრდება ის ხარჯებისთვის საჭირო თანხები, რაც თავრობა სჭირდება და ქვეყანა სჭირდება. შესაბამისად, რიგ შემთხვევაში ამ ფულის ემისიით აკომპენსირებენ, არ გავზარდოთ ზედმეტად ლარის მასა და მერწუნეთ, რომ ამ შემთხვევაში არ გვექნება არც კურსის, ასე ვთქვათ, პრობლემა და მათ შორის არც, ასე ვთქვათ, ინფლაციის პრობლემა. რასაკვირა ინფლაციის პრობლემა ეროვნული ბანკის თვალსაზრისით უფრო მაღალი დონის პრობლემაა, მერწუნეთ, რომ ამ შემთხვევაში კურსის პრობლემა უკვე თავისთავად გადადის, ასე ვთქვათ, ინფლაციურ პროცესში. და ამას ვამბობდით, რომ ეს ამას აბსოლუტურად გამოიწევდა და მაშინ უტიფრად იმეორებდნენ იმას, რომ ჩვენი საქმე არა ეს, ახლა კურსი ეს ცურავია და ჩვენ ფასების კონტროლს უნდა მივხვდეთ. მოკლე ვადიან პერიოდში ეს ნელ-ნელა ყოველთვის აისახება კურსის ცვლილება ფასებზე უარყოფითად, როდესაც გიფუჭდება ეროვნული ვალუტის კურსი. ეს 2x2=4-ია და ეკონომიკის ანიბანია და ამას ვეუბნებოდით. ლარისადნინ დობის შერყევა ლარიზაციის პოლიტიკას რო ანგრევს, ამას ვეუბნებოდით და ლარიზაციის შირმით როგორ შეიძლება რომ შენ მუდმივად კონვერტირებად ვალუტაზე აწიო, ასე ვთქვათ, აუცილებელი სარეზერვო ნორმის მაჩვენებელი და გაანულო ეროვნულ ვალუტაში. შესაბამისად გამოდის რომ ეროვნულ ვალუტაში მეტი ფული რჩება ეკონომიკაში, ხოლო კონვერტირებულ ვალუტაში ნაკლები, ან დოლარი ნაკლები ეკონომიკაში, ირღვევა მათ შორის ბალანსი, იცვლება კურსი. შესაბამისად, ესეც ძალიან, ასე ვთქვათ,
მარტივია. ცოტაა ძვირია.
გასაკვირველია და ეს არის ყველაზე კარგი ბუნებრივი გზა, ბუნებრივი, იმიტომ უწოდებ შედარებით ბუნებრივი, სხვა ნებისმიერი ტიპის აუქციონი, როდესაც ის სარეზერვო ნორმიდან გაიტყორცნის ამ, ასე ვთქვათ, მილიონებს, როდესაც გაყიდის დოლარს, ან დოლარს ამოიყიდის, ეს იწვევს ბაზარზე, ფულად ბაზარზე ტალღებს მეორე ხრივ და თან რეზერვს ამცირებ. ეს არის ძალიან მოკლევადიანი და არაეფექტი.
ასე თუ გაგრძელდა სადმე ვალთ, ორი წუთიც არ გრჩება.
თუ ასე გაგრძელდა, ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე მივალ.
აი რა მოხდება.
პირველ რიგში ის მოხდება, რომ ვეღარ შევინარჩუნებთ ფასების სტაბილიზაციას და მოსახლეობას ეს არ დგამს ძიმეთ. მეორე, ის რომ ის კურსიდან გამომდინარე, ვისაც აქვს ვალდებულებები, რასაკვირველია, ისინი მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გავარესდება და მესამე, რაც ყველაზე ცუდია, ყველა ქვეყანა მიესწრაფის მას კონდეს დივერსიფიცირებული საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები, რომ არ იყოს კონკრეტულად ერთ ქვეყანაზე მიბმული. თუ ლარის გაუფასურება გაგრძელდა, შესაბამისად აბსოლუტურ უპირატესობას ფარდობითად მოიპოვებს ამ შემთხვევაში ის ქვეყნები, რომელთა ვალუტებიც არ არის სტაბილური. ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსეთს და თურქეთს. რუსეთს განსაკუთრებით, მათი ვალუტა არ არის სტაბილური. შესაბამისად, მისი იმპორტი შეფარდებით უპირატესობას იძენს სხვა ცივილური ქვეყნების იმპორტთან შედარებით და ჩვენ ხდებით იმპორტ დამოკიდებული სწორედ რომ რუსეთის. იმიტომ რომ რუბლი უფრო, ასე ვთქვათ, კვეთრად უფასურდება, იქ წარმოებული საქონელი უფრო მარტივად შემოდის ჩვენს ბაზარზე, ვიდრე თუნდაც ევროზონაში ან იქ სადაც, ასე ვთქვათ, კონვერტირებული ვალუტები მოქმედებს, უკვე სტერლინგი და ასე შემდეგ. თუნდაც მეზობელ აზერბაიჯანის ვალუტა რომ ყარია, იმასთან მიმართებაშიც კი უპირატესობა, შეფარდებით უპირატესობას იძენს ენერგომატარებლები რუსეთიდან. შესაბამისად, ის პერიოდი, რაც გამოვიარეთ პრაქტიკულად, ყველაფერი ჩაიყრება ამ შემთხვევაში წყალში, იმიტომ რომ ვიქნებით ხოლმე და ხოლმე ერთ კონკრეტულ ქვეყანაზე დიდი წილით, ასე ვთქვათ, მიბმული. რაც არ არის კარგი. ჩემთვის არა აქვს ამ შემთხვევაში ასევით მნიშვნელობა ეს ოკუპანტი იქნება თუ არა ოკუპანტი. ეკონომიკურად არ არის სწორი, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა რომელიღაცა X ქვეყნის ეკონომიკაზე იქნება მიბმული და ეს არის ყველაზე რთული
მეტეს ოკუპანტი.
დაახლოებით 64 წლიან პერიოდში ეს მიგვიყვანს ამ შედეგებამდე და ეს უნდა ასე ვთქვათ შეჩერდეს რამენადა. და ბოლოს, თუ ამის შესაძლებლობა და ამის უნარები ხელისუფალთ არ გააჩნიათ, თუ შესაბამის მონეტარული პოლიტიკის გამტარებელ სტრუქტურას ეს არ გააჩნია, მაშინ დღის წესრიგში მკვეთრად უნდა დადგეს კურსის ფიქსაციის საკითხი. თუ ეს არ შეგეძლია, დააფიქსირე და ეს არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა ჩვენ. არის მსოფლიოში ამის პრაქტიკა, ჩვენზე უკეთეს ქვეყნებსაც გაუკეთებიათ, დავაფიქსიროთ მაშინ ჩვენი ეროვნული ვალუტის ფიქსირებული იყოს ეს კურსი და დავანებოთ ამ ცურავ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკას თავი, რომელსაც, ესე ვთქვათ, თავს არ ართმევენ, ვერ კი არ ართმევენ. როგორ შეიძლება არ გაართო, როდესაც გეუბნები, რომ ეს გააკეთე და ამიდან გექნება უკეთესი შედეგი. რატო იყენებ მარტო, ესე ვთქვათ, ამ აუქციონებს, რომელიც სპეკულაციის თემაა და რატომღაც ფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის ინტერესებიც, მისი მესიურების ინტერესებიც დევს აქ?
რამაც გერლიანი ძალიან მწუხარ რომ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, დრო ამოიწურა ჩვენი გავითიშებით 15 წამში ეთერიდან. დიდი მადლობა, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. გემშვიდობებით ორშაბათამდე.
ხომ დღეს